mõtte lõngad.
Tere tulemast saatesse mõttelõngad, Urmas Viilma. Olen palunud sul kaasa võtta muusikat ja alati on see päris põnev, millise muusikaga saatekülaline tuleb. Siin on täiesti, võiks öelda, seinas seina muusikat kõlanud nendes saadetes, et mida siis sina kaasa võtsid peale seda, kui ma olin julgustanud, et võtta seda, mis meeldib. Mitte seda, mis meeldib neile, kes kuulevad, vaid mis sulle meeldib.
Noh, tere ka minu poolt ja rääkides nüüd muusikast, mis ma kaasa võtsin, siis ma loodan, et see meeldib lisaks mulle ka saate kuulajatele. Ja samas on ka minu neli plaati, mis on kaasas või see muusika, mis siin plaatidel on, võib ka öelda, et see on peaaegu seinast seina. Et siin on üks poiste koor Inglismaalt, mis mind väga liigutas, ma küll ostsin selle plaadi hoopis Ameerikast, kuuldes seda mängimas ühes katedraalis. Ja hoobilt ma selle ka ära ostsin. Väga, väga võimas asi. Siis on siin mul kaasas Mike Oldfield, mis on üsna tuttav ehk paljudele, aga mina olen suur fänn ja ma ei usu, et enamus neid lugusid, mis ta välja on andnud, väga igapäevaselt raadios kõlaksid. Et mõnda üksikut lastakse raadios, aga on selline vaimsust süvendav muusika ja kuulamise muusika. Kolmas plaat on väga huvitav muusika ühelt bändilt, mille nimi on Dead Can Dance, ehk kas surm suudab tantsida või surm võib tantsida. Tekis assotsiatsioon küll Niguliste kiriku surmatantsuga, aga see ei ole põhjus, miks ma selle siia tõin. Aga tegemist on kahe briti inimesega, Lisa Gerard ja Brendan Perry. See bänd isenesest on juba laiali läinud, millalgi 90. keskel, aga nad teevad sellist väga huvitavat, sellist intellektuaalset, võiks öelda ka rocki, kuhu nad põimivad sisse, siis selliseid keskaasi ja muude piirkondade sellist rahvusmuusikat, et kohati tundub sünge, aga see lugu, mis ma kaasa võtsin, ehk ei ole nii sünge, seal küll naishääl ei kõla, aga ja viimane plaat on Siiri Sisaskilt, kes on üks minu lemmikuid Eestis ja viimane plaat, mille ta välja andis pealkirjaga 11. See on nii teistmoodi sellest, mida ta on varem teinud, aga samas väga lummav, minimalistlik ja liigutav tõeliselt.
Oh,
Leeritundide alguses küsin vahest leeritulijatelt muude küsimuste hulgas ka sellise lihtsa küsimuse, kas Jeesus ja Kristus on üks ja see sama. Ja muide, paljud ei tea. Kas täisajaga kantslerina töötav Urmas Viilma on sees oma mees, kes on ka vikaarvaimulik Viilma, kes eelmisel aastal muu hulgas pidas ligi 30 jumalateenistust Eestis, Ameerikas ja Kanadas. Ja kuidas on lugu selle Urmas Viilmaga, kes on Saue gümnaasiumis kaplan ja religiooni õpetuse õpetaja? Mida sa vastaksid või kas on sul veel mingisuguseid eneseteostuse vorme?
Õnneks sa lugesid ette suhteliselt lühikese listi mu kohustustest. Aga
ülejand saate täidame siis ülejäänuga.
Aga ma võin öelda, et kõik need asjad, mida sa ka nimetasid või jätsid ka nimetamata, ühtegi asja ei ole ma siia maani vägisi teinud. Ja ühtegi nendest asjadest ei ole ma, välja arvatud vaimuliku amet kui selline, ei ole ma pidanud püüdma või nende poole pürgima või tahtlikult, teadlikult nende suunas liikuma. Need asjad on niimoodi läinud ja need kohustused ma olen võtnud, sest kõikidesse ülesannetesse mind on kutsutud. Ja paljud neist on küll juba aastate pikkused ja ma ei ole tookord noore mehena või väga noore mehena, mõne jaoks isegi poisikesena ei osanud ma tookord üldse ei öelda, siis täna olen ma õppinud ei ütlema. Aga need asjad, mida sa nimetasid, täidavad küll suurem osa minu ajast, põhiliselt küll kaks neist, ehk siis vaimuliku amet ja kantsler seal juures. Kool on hobi, sest neid tunde Saue gümnaasiumis on mul vaid 3 nädalas, kuigi see hobi on olnud väga pikaajaline, mul käib 19. aasta koolis järjepidevalt. Kohata võiks tunduda, et pole veel nii vanagi, aga nii ta on. Ehk siis koolis käin ma puhtalt hobi pärast. Olles kirikuõpetaja Pärnu Jaagupis, leidsin ma, et see on küll minu vaimuliku töö osa, kogudusõpetaja osa, sest kui sa alustasid leerikooli nimetades, siis leerikooli õpilased tulid mulle puhtalt kooli kaudu. Ma ei pidanud väga palju pingutama, et leerikool oleks, 2 gruppi oleks täis aastas 15-20 õpilasega, mis maaoludes on väga hästi. Ja
siis on ikka põhjust nendel testidel karta, et papid kooli tulevad, et vaata, mis siis ju juhtub, eks ole?
No ütleme siis nii, et eks see varjatud õppekava toimib ju kõikide õpetajate puhul. Et on neid, kes, ma mäletan just seal Pärnu Jaagupis, kui oli üks õpetaja, kes andis varjatult edasi ikka usu vaenulikkust kogu aeg, olles ise emakeele ja kirjanduse õpetaja. Ja eks seda varjatud õppekava annavad kõik edasi ja ega mina nüüd ei ole ka koolis ju sellepärast, et ma tahaksin, et lapsed saaksid targaks ja riigi eksamid teeksid hästi ja saaksid endale head ametikohad. Ma ikka tahan, et see, mida mina neile räägin, neid kuidagi puudutaks ja nende silmaringi avardaks kindlasti, aga
elada aitaks.
Aga just nimelt, aitaks neil toime tulla ja et nad näeksid natukene üle Eesti maa müüride, ma nimetan just neid müürideks, et meil on küll siin viisavaba liikumine üle maailma juba peaaegu, aga need müürid on ise ehitatud ja eriti, mis puhutab usu ja religiooni küsimusi, siis arvatakse, et Eesti on maailma naba ja nii nagu siin usutakse või ei usuta, et niimoodi elavad inimesed üle maailma, tegelikult on Eesti suhteliselt erandlikus olukorras.
Aga sa oled ka koolis kaplan, et mida see endast kujutab või mis see endaga kaasa toob see kaplaniks olemine, et kas see on kuidagi eraldi olev asi?
Ta on tegelikult ühe asja teine pool, ehk siis ma leian aega iga kord vähemalt tund aega viibida veel koolis lisaks oma tundidele, mis ma annan ja kool on selleks mulle annud hea võimaluse, ma saan kasutada psühholoogi kabinetti ukse peal ukse kõrval on, on nii minu kui psühholoogi nimi ja ameti nimetused. Ja seal ma siis, siis olen ja ma tunnistan, et seal ei käi väga tihti ja palju õpilasi. Viimasel aastal on välja kujunenud, et me kahekesi koos psühholoogiga arutame tegelikult kooli probleeme laiemalt ja ka mõne klassi küsimusi või ka mõne õpetaja ja lapsevanema vahelisi probleeme. Aga aasta jooksul siiski tuleb 2-3 õpilast, kes pöörduvad otse minu poole seal nii-öelda kabinetis ja lisaks sellele üks 4-5 e-maili teel algavat suhtlust, mis võivad jääda anonüümseks, kuigi ma tean, et tegemist on minu õpilastega. Ja need võivad kesta ka peale seda, kui nad on kooli lõpetanud. Kui tohin tuua just ühe näite oma kaplani tööst, siis selle õppeaasta alguses võttis üks neiu minuga ühendust, kes oli väga nutetud silmadega ja mures. Ja tema mure oli seotud sellega, et ta ootab last. Ja ta tõepoolest ütles, et tal ei ole mitte kellegi poole pöörduda, sest ta näeb, et kõik teised annavad talle väga ühesuunalist nõu. Et selles vanuses, elu alles ees, teadagi, mis nõu see on. Mina ütlesin, et mina ei saa sulle seda sama nõu anda, aga samas pead sa otsustama ise, et ma ütlesin, et mina vaimulikuna kindlasti ei anna sulle nõu, et ei aborti, aga ma palun sult tuba kutsuda siia ka psühholoog, kelle ülesanne on rääkida kõikidest asjadest väga erapoolikult. Ja niimoodi me arutasime, ta oli nõus, kaasasime ka psühholoogi ja alles iljuti suhtlesime temaga. Ta on ülimalt õnnelik. Ta ootab, millal laps teeb esimesi liigutusi ja ta otsustas lapse jätta. Ja siis ma tundsin, et kui isegi see üks ainus kaasus või juhtum või lugu nende aastate jooksul peakski jääma nagu ainsaks külastuses kaplani juurde, siis ma olen juba oma töö teinud, et ma olen nagu väga rahul selle.
See on ilus ja ma võin enda poolt täiendada seda, et hiljuti ma kõnelen kõikidele erilastega, kes mu juurde kõnelema tuleb ja nende on umbes 80% nendest umbes sajast, kes leeris käivad igal aastal Tallinna Jaanis. Üks nendest iljaaegu rääkis säravate silmadega sellest, kuidas nendel olid usuõpetuse tunnid ja kuidas keegi Urmas Viilma kõikide laste lemmik oli. Aga nii see läheb, et sul ei ole nagu oma kogudust olnud, kuhu neid nüüd saata, et siis sa saatad neid üle Eesti laiali, aga kas nüüd selle murega juhtus ka see, et sa nüüd oma koguduse endale hankisid?
Ja, noh, sa sihid ühes suunas ja tegemist on siis tõepoolest minu jaoks ka üsna välja kutsuva olukorraga, kus mind on valitud Tallinna toomkoguduse õpetajaks ja tulles korraks selle sama küsimuse sisu või mõtte juurde tagasi, et ma tõepoolest olen kaalunud, et äkki ma ei jätka enam koolis. Sest koolis töötamine ei ole ka väga kerge. Ja eks ta natukene lõhub siin ennast ka, samas noh, minu jaoks ta on sellise laengu, annab iga nädala lõpus. Ja kui ma tõesti Pärnu Jaagupis olin, nagu ma ütlesin, sealt mul erilapsed tulid, nüüd viimased 5 aastat olen ma tõepoolest saatnud lapsi, kui nad küsivad, kas siis Tallinna või Keila suunas. Ja ühtlasi öeldes ka, et noh, pidan nüüd ütlema seda, et noh, Luteri kirik ei ole ka ainus valik, lähtuvalt sellest, et ma ei tohiks väga kallutada lapsi. Siis nüüd peale seda, kui mind on valitud toomukoguduse õpetajaks, siis jah, ilmselt mu kallutatuse aste kasvab, ehk siis ma saan vähemalt neil öelda, et kui keegi tahab tulla leeri sinna, kus mina õpetan, siis on see toomkogudus.
Kui keegi tahab jätkata järelkursus?
Kui keegi tahab jätkata järelkursust ja alles iljuti keegi küsis, et kas ma kaalun endiselt koolitöö lõpetamist, siis ma praegu ütlen, et ei, et ma hoian sellest 10 küünega praegu kinni.
Mõttelõngad.
Kas kantsleriks olemine? Ma usun, et see ei ole kõigile kuulajatele ühtviisi selge, mida tähendab olla kirikus kantsler, et kas see on kuidagi mingi kõrgem vaimulik, kes ametis sõnnistab kedagi või mis see, mis see amet on?
Mis see amet on? Kui vaadata meie kirikuseadustiku, siis on öeldud, et kantsler juhib konsistooriumi kantseleid ja EELK majanduselu. Nii lai, see võiks tähendada seda...
Ülem bürokraat ja ülem ökonomist või majandusmees.
See on nii, ja...
See ei ole see nagu vaimuliku töö.
Ei, see ei ole vaimuliku töö ja tegemist on ametiga, mida võiks väga edukalt ka mõni ilmik täita, ma usun.
Kas ja, ongi seda teinud ju?
Jah, minu eelkäija esimene selles ametis, Mati Maanas, ma arvan, sai oma ametiga päris hästi hakkama. Aga ta muidugi muretses, et teatud küsimused on siiski vägagi spetsiifiliselt vaimulike kesksed. Ja temagi ikkagi kinnitas, et vaimulik tänases Eesti kirikus või et selles ametis võiks olla vaimulik. Ja muidugi ma ka ise näen, et siin oleks meil kiriku tasandil väikest reformi vaja küll, sest kui kantsler on peapiiskopi järel teine mees, kelle poole konsistooriumi majas pöördutakse.
Sa oled kohal seal.
Ma olen seal kohal, siis paljud küsimused tulevad ikkagi vaimulikelt. Ja võib-olla ka tulevad just sellepärast vaimulikelt, et ka mina olen vaimulik. Ja samas on kantsleri alluvusse sätitud meil kogu konsistooriumi kantselei, mille sees on meil ka näiteks diakoonia talitus. Ja võib-olla tulevikus teisedki kiriku sisulise tööga seotud valdkonnad. Ja siin pigem ma leian, et me võiks vaadata üle need ideed, mida omal ajal mõeldi, kui pandi ametisse peapiiskopi kõrvale piiskop. Einar Soone tookord. Ja ma arvan, et me võiks ühel päeval jõuda uuesti tagasi selle olukorra juurde, kus peapiiskopi kõrval seal majas on täisajaga töötav piiskop, kes tegeleb just nimelt sisuliste küsimustega. Ja kantsler võiks rahulikult tegeleda siis bürokraatiaga, administreerimisega ja majandusküsimustega.
Ja olla ilmik.
Ja olla ilmik.
Mitte vaimulik see tähendab.
Jah, täpselt nii.
Nüüd vaid hetkeks peatuks sellel kantsleri tööl ja selle spetsiifikal ja võib-olla küsiks sinu käest, et kuidas sa kantslerina oled näinud praegust ja näed praegust Eesti luterliku kiriku majandussituatsiooni. Siin on jälle seinas seina arvamusi, nagu muusika on seinas seina vahete vahel. Saad prõõkavad väga selge ja kileda häälega jälle omakorda, et Eesti kirik on pururikas, mida ta riigilt veel tahab ja vaata, mis maad ja majad tal kõik on. Teised jälle ütlevad, et ta on vaene nagu kirikurotti ja loomulikult riik peabki katuste paratamiseks raha andma ja edasi. Vaevalt, et seda saab, olen ju isegi majandusassessor olnud üks vahe ja nende asjadega ennast püüdnud kursse viia, et vaevalt, et seda saab mingi viie lausega ära öelda, aga milline situatsioon võiks olla või situatsioonikirjaldus võiks olla Eesti luterliku kiriku majandus olukorra kohta tänasel päeval?
Kui rääkida nüüd erinevatest tasanditest, kõigepealt üldkiriku selline või konsistoorium, siis konsistooriumi puhul ei ole toimunud praegu väga suurt ja äkilist tagasilangust majanduslikus mõttes, sest kirik on olnud ettenägelik ja juba minu eelkäija ja tema eelkäijate, sa isegi nimetasid ennast kui majandusassessorid, kes oli kantsleri eelkäija, et juba nende ajal enne mind on hakatud üldkiriku eelarvet tagasi tõmbama. Aga lihtsal põhjusel välistoetused on lõppenud, ka kinnisvara tulu seoses suurte projektide töösse võtmisega ja samal ajal nende samade projektide pealt üüritulu ärajäämisega on langenud ja sellega seoses on kiriku eelarve olnud juba aastaid vähenevas trendis, juba enne majanduslangust. Ja ei ole tulnud selles mõttes väga suurt tagasilangust. Me oleme stabiilselt tegutsenud. Kui rääkida kogudustest, siis on väga huvitav tendents, kui minu laua pealt käivad läbi kõigi koguduste protokollid ja nimetamata nimesid on tekinud olukord, kus võib-olla kõige halvemini on majanduslangusega toime tulnud mõned suured kogudused, isegi linnade kogudused, sest nendel on kõrged püsikulud, küttekulud, palju töötajaid, personali ja suured kogudused on võtnud väikestel kogudustelt laenu. Meil on üks 3-4 sellist juhtumit, kus linnakogudus võtab tillukeselt maakoguduselt, kellel on võib-olla 100-150 liiget mitu sada tuhat krooni laenu. Ja no rääkimata veel nendest kogudustest, kes on püüdnud laenu saada siis pankadest. Nii et täna on see aeg, kus tillukesed on hakanud suuri toetama oma säästudest, sest väikestel kogudustel ei ole väga suuri püsikulusid, eriti kui tegemist on hooldatavate kogudustega, kus ka vaimulik käib mõned korrad kuus pidamas teenistust ja vaimuliku tegevus hüvitatakse kas siis transportikulude hüvitamisega või väga sümboolse teenistustasuga. Ja niimoodi on tillukesed kogudused kogunud endale sääste ja suured linnakogudused võtavad praegu laenu. Samas on hea märk see meie solidaarsusest, et muidu on olnud vastupidine suund, et mis nende linnakogudustel viga, nemad on ju rikkad. Ja täna me näeme, et need, kes olid esimesed, saavad viimasteks ja vastupidi.
No see on lihtsalt ühe näite siia sisse toon, et kui ma hakkasin Tallinna Jaanis ütlema seda, et milleks me kogume pühapäevase annetuse ja kui suur on olnud eelmine, et mäletan seda sahinat, mis käis, kui ma ütlesin, et eelmise pühapäeva korjanduskiriku kütte jaoks oli 3874 krooni. Tohutu sahin kirikus, muidu on üsna suur vaikus Jaani kirikus, aga selle koha peal läks sahinaks, aga siis ma lisasin, et eelmise kuu kütte oli 47 000. Ühe kuu kütte. Et sellist küttekuludega kirikud talvel paratamatult on halvemas seisus kui kirikud, kus peetakse pastoraadis teenistust ja see sületäis puid, mis selle jaoks läheb, on kindlasti kordades, mitmekümnetes kordades väiksem kui. Aga imelik on see, et omal ajal mina rääkisin väikeste koguduste nii-öelda jätkusuutmatusest ja vajadusest neid võib-olla sulgema hakata ja nüüd sina räägid sellest, kuidas neid on väga vaja, sellepärast, et nad suudavad suurtele laenu anda, et elu on huvitavaks muutunud.
Ja, et noh, sa sidusid praegu nüüd need asjad omavahel kokku koguduste võimaliku liitumise ja majandusolukorra. Ma olen sellel seisukohal, et me võiksime siiski koguduste vahelist koostööd või kobar koguduste kujul toimivad koostööd rohkem tegema hakata, kui me praegu seda teeme ja see võib ka tähendada mõne koguduse juriidilise eksistentsi lõppu, kuid majanduslikust seisukohast vaadates ei ole need asjad tingimata nii üks ühele nõnda nagu sa ütled, et väikseid kogudusi on täna vaja selleks, et suuri ülal pidada. Võib-olla see on ka selleks.
Ei, see oli väike nali siia vahepeale, et ma ei suuda alati saates tõsine olla. Et lihtsalt nii nagu sa ütlesid, et esimesed saavad viimased esimesteks ka nendes majandusasjades võib see vahata vahel olla nii hämmastavalt kumastavalt tegelikult, et mõnel hetkel on väikest vaja selleks, milleks ei ole osanud arvatagi, et teda vaja võib minna. Aga liigu majas palju-palju aastaid tagasi ja jõuame sinna, kus üks naine ootas ka, millal ta liigutama hakkab ja siis ta juba ütles oma esimesed sõnad ja milline oli see pere, kus mõõdus sinu lapsepõlv?
Jah, minu jaoks on, on pere ja kodu väga olulised olnud kogu minu senise elu ja võib-olla see viimane laul, mis täna ka kõlab, sellele viitab teel koju nimelt. Et eks me kõik oleme teel koju, aga kodu on mulle tähtis olnud ja see kodu, milles mina olen kasvanud väikeses Saue linnas, tookord oli see küll Tallinna linna Leenini rajoon, on olnud täis hoolivust, üksteise märkamist ja armastust, hoolimata sellest, et tegemist ei olnud klassikalises mõttes kristliku koduga. Minu vanemad olid lihtsalt ja on siiamaani lihtsad inimesed, kes püüdsid ka nõukogude ajatingimustes vaikselt ära elada oma elu, ilma et nad kellelegi silma jääks, välja paistaks. Isa on ametilt treial ja ema raamatupidaja. Ei ole nad pürginud kuhugi, pole vajadust olnud ja on tubli tööd teinud. Aga jumalast või kirikust minu kodus ei räägitud kunagi. Ja ma arvan, et võib-olla sellepärast mina hakkasingi selle asja vastu huvi tundma, et see oli täielik valge laik minu jaoks. Sest Saue linn on koht, kus ei ole tänagi kirikud klassikalises mõttes. Et seal on küll pisut üle 15 aasta tegutsenud väike vabakogudus, kes on ka tillukese kiriku endale ehitanud, aga kirikut altari ja kantsli ja kaunite nikerdatud skultuuridega ei ole seal olnud ja kõrge torniga. Ja nõnda see maailm läks minust väga mööda. Isegi jõulude ajal ei sattunud mina kirikusse. Aga minu igatsus tuli tänu kultuuriloo tunnile 87. või 8. aastal, mida hakkas andma keelakogudus õpetaja Jaan Jaani Saue gümnaasiumis. Ma arvan, Saue kool on üks esimesi, kus hakkate andma seda ainet. Ja sealt avanes mulle mingi väike uks, kust paistis tilluke pragu ja ma tahtsin näha, mis selle ukse taga on. Ja samas tulles tagasi minu kodu ja pere juurde, lisaks sellele on mul olnud kaks venda. Mina olen keskmine poeg, vanem vend, saab peagi 10 aastat, kui ta on surnud autoõnnetusel. Noorem vend on minust 6 aastat noorem ja tegeleb oma otsingutega praegu, aga teised ei läinud seda teed, mida mööda mina läksin. Ja kui ma seda teatasin oma vanematele, siis ma pean neist väga lugu, sest nad olid ääretult üllatunud. Olimata sellest, et nad olid lihtsalt inimesed, teati neid, peeti neist väga lugu Saue väikses kogukonnas ja ma tean täna, et eriti minu isa elas seda ilmselt sisemiselt väga üle.
Mis aasta see oli?
No, aasta, kui ma hakkasin kiriku poole vaatama, olid 80. lõpp ja 90. algus. Oli küll juba laulev revolutsioon, aga...
No, paljud inimeste mõtetesse see ei olnud siiski jõudnud ja kirikuõpetaja oli ikka persona non grata või inimene, kellest käidi ikka nagu natuke pidaletubisest mõõda.
No Sauel eriti, kus kirikut ei olnud. Aga nüüd tagant järgi muidugi nad on ise tunnistanud, et see oli julgesam ja nüüd nad kiidavad loomulikult ja vaatavad ja jälgivad minu eluteed, aga neil oli, ma julgen öelda isegi väga häbi, et poeg on ära pööranud. Aga ainus, ma mäletan ühte korda, kui ema küsis mu käest, et kas tõesti midagi muud ei ole, mis võiks siin tuvitada. No, ajalugu või isegi näitlemine, kuna ma koolis olin aktiivne. Ma ütlesin, et ei, et see on minu valik ja sinna see jutt jäi. Nad ei kordagi ei püüdnud mõjutada mind. Ja rääkides veel kasvatusest, siis sellest hoolimata ma arvan, et me oleme saanud kõik 3 poega väga hea kasvatuse ja väga ühtses ja armastavas hoolivas peres, et ma ei heida oma vanematele, ei julgeks heita mitte midagi, et vastupidi ma püüan olla nende sarnane mitmes asjas.
mõttelõngad.
Sa rääkisid õpetaja Jaani Jaanist, kes andis siis koolis selliseid tunde või sellist tundi, mis pani sind igatsema praust edasi vaadata, mida tema paotus sul, aga kes on olnud need inimesed veel sinu vaimulikuks kasvamise teel, kes sind on, no võiks öelda, kes sul on olnud eeskujuks, kes sind on palju mõjutanud, kes ja nii edasi?
Jah, ma olen Jaani Jaanit ikka pidanud oma kirikusse toojaks ja see toimus tegelikult tema sellisel passiivsel toetusel, sest kui ta tuli sinna kooliga andma neid kultuuriloo nime all toimivaid usuõpetuse tunde, siis ei teinud ta meile küll mingisugust erilist propagandat, et tulge nüüd õppima või tulge kirikusse.
Ta ei ole see tüüp üldse.
Ei, aga samas ma arvan, et just seda tüüpi, kui me räägime vaimulikest, kes võiksid kirikust tulla kooli tööle, siis ilmselt koolis peaksidki töötama just seda tüüpi vaimulikud, kes oskavad suhelda inimestega väljaspool kirikut ja suudavad oma kõne tõlkida sellest kaanani keelest siis maailma keelde ja niimoodi näidata, et inimesed kirikus ei ole kapseldunud ja ei tea nagu muust maailmast midagi. Ja ma arvan, et Jaani ei solvu, kui ma tema kohta ütlen, et ta ei ole olnud kindlasti mitte selline vaimne isa või selline mõttehiiglane, kelle iga sõna ma nagu pärli püüdsin kinni. Aga ta oli mees, kes ilustamata rääkis, mis asi on kirik. Ja selle üle on mul väga hea meel, et ma tulin küll kirikusse tõesti läbi prao. Ma mäletan, see oli kooli vaheaeg. Tegelikult natukene tagasi minema veel. See oli üks 10. klassi kevad, kui no selles vanuses noored ikka mõtlevad, mis võiks olla see, mida nad teevad. Paljud veel ei mõtle 10. klassis ja mina juba kippusin mõtlema, et mis nad teevad peale gümnaasiumi lõppu ja see mõte, et minust võiks saada kirikuõpetaja, ma julgen öelda, et see tuli väljaspool mind, et no kirikus me ütleme, et see oli Jumala kutse ja see oli nii rumal mõte, väga vabandan, aga mulle tundus see nii rumal mõte tol momentil, et ma viskasin selle mõtte peast ära. Aga see jäi mind niimoodi vaevama. Ma ei saanud enam õhtuti uinuda, sest ma mõtlesin selle peale. Tol momentil ma isegi ei teadnud, kas Eestis on võimalik õppida vaimulikuks. Seda noh, kummalisem see mõte oli, sest ikka ju sa juba tead enam vähem, kuhu ülikooli või kuhu sa tahad edasi õppima minna, siis mina ei teadnud, kas selline kool üldse olemas on, aga ma teadsin juba või minu pähe oli tulnud mõte, mida ma peaksin õppima. Ja siis ma läksin Jaani juurde suve vaheajal, küsisin, kas Keila kiriku aias või kuskil ei ole mingit tööd suveks koolipoisile.
Tagaukse kaudu.
Jah, ja siis ta võttis mind tööle. Minu vahetatud on Keila kiriku aknad ja palju tööd on tehtud seal kiriku aias. Siia maani ma näen oma näpu ja sõrme jälgi veel kuskil seinte peal või ma tean, mis moodi on mõni asi tehtud puht niimoodi käsitöö mõttes. Ja niimoodi ma käisin 2 suve tööl Keila kiriku aias, ilma et ma oleks veel Jaanilegi öelnud, et mul on selline igatsus või Jumal on mulle kinkinud sellise mõtte. Ja siis ühel momentil, kui suvi sai läbi, hakkasin ma edasi käima pühapäeviti. Kodus valetasin, ma julgen seda tunnistada, kodus valetasin, et neil on ikka pühapäeviti ka minu abi vaja. Et see vale muidugi kaua ei püsinud niimoodi varjul ja ema sai peagi asjast aru ja siis ma ka tunnistasin, et jah, et ma tahan kirikuga rohkem ennast siduda. Aga huvitav on see, et mul oli tol momentil paraleelselt nagu 2 tee , et kui sa küsisid selliseid võtmeisikuid , siis Leeri ja ristimisele tulin ma 90. aastal hoopis Tallinna Jaani kirikusse . Ja siin , kuna ma olin juba kiriku vastu huvi tundnud , siis ma püüdsin vaadata , millised on minu perekonna juured kiriklikus mõttes . Ja minu vanaema kuulus Tallinna Jaani kirikusse . Ja see oli põhjus , miks ma tulin Tallinna Jaani ja loomulikult Toomas Paul oli juba tol momendil heas mõttes tuntud ja ka meediast juba läbi kajanud vaimulik , sest ega ma väga palju teisi ei teadnud . Ja siis ma tulin Tallinna Jaani leeri ja mäletan nii Toomas Pauli kui Jüri Valsalu , kes seal leerikooli tunde suures kirikus pidasid , sest meid oli umbes 170 leerilast . Ja ma pean küll tunnistama , et mul ei ole väga palju meeles , mida ma õppisin . Aga võib-olla on probleem selles , et ma olen ise juba kiht kihi haaval sinna peale lugenud , õppinud ja õpetanud neid samu asju , et lihtsalt see kultuurikiht seal all on nii paks . Ja mis mind on mõjutanud ja mida ma kipun küsima muuseas kõigilt , kes tulevad konsistooriumi eksamile , vaimulike kandidaatidelt , et kas nad tellivad Eesti kirikut , kas nad teavad , mis kirikus toimub , siis Eesti kirikuleht , mis tähistab oma 20. taasilmumise aastapäeva , Eesti kirikuleht oli minu jaoks see , mis avardas mulle või tegi selle maailma tuttavaks . Minule , kes ma tulin täiesti teisest maailmast ja ma imestan , kui tänased isegi mõned vaimulikud tunnistavad , et nad ei loe kirikulehte , meie oma kirikulehte .
Rääkima... osad vaimulikud kiitlevad ka sellega , et nad ei käi vaimuliku konverentsil ja nii edasi , et on ka meie hulgas neid , kes kiitlevad sellega , et nad midagi ei tee , mida kõik teised teevad , et siis nad on kuidagi eriti erilised .
Jah , noh , ma ei julge ka neid väga hukka mõista , küllap neil on kõigil omad põhjused , kuigi ma imestan ka sinu kombel . Aga jah , see maailm avanes minule läbi kirikulehe , nii et suur tänu siit eetri kaudu ka sellele ajalehele .
Sinuga oleks väga paljudest asjadest veel rääkida , aga las muusikagi räägib sinu eest . Viimane küsimus , aga nüüd küll . Toomkirik , Eesti võiks öelda luterliku kiriku peakirik üleval mäe otsas , kuigi kui šotlasele ütled , et Toompea on mägi , siis ta naerab suure häälega . aga see selleks , igal juhul tegemist on väga vana ja auväärse kirikuga ja kuna meil on siin raadio , mitte televisioon , siis kuulajad võivad arvata , et tegemist on küll noore häälega , aga kindlasti auväärse vähemalt 60-aastase mehega , sest ega Toomkirikus siia nooremalt ei saa . Sinna minnakse oma elu lõputööd tegema . Kuigi ka Ivar Jaksolume tuli minu teada 45-aastaselt selle kiriku õpetajaks . aga see küll juba väga suur üllatus . Kui vana sa õigupoolest oled ?
Hea küsimus , 36, kui ma nüüd arvutan kiiresti , jah .
No nii , 36-aastane mees valiti siis auväärse Toomkiriku õpetajaks ja nüüd kindlasti hakkab seal Toomkirikus kõik täiesti teistmoodi minema . Vähemalt mina arvasin , kui ma Toomas Pauli järgi läksin Karja , Valjalga ja Jaani , et nüüd läheb noortetöö lahti , mis kõik läheb . Ja kui ma kolmandat korda võimenduskastid Karja kirikust välja viisin ja tuli välja , et ma olin ikkagi üksinda seal , siis ma sain aru , et ei lähe siin midagi väga teistmoodi käima , aga kuidas sinul on , millised ideid on , mida kõike Toomkirikus sündima nüüd hakkab ? See oli muidugi väga suunav küsimus , ma arvan .
Jah , et ma olen tõesti noor . Ja see on olnud minu probleem kogu minu kirikutee jooksul , ma olen kogu aeg olnud liiga noor  ma olin liiga noor , et kohe saada õpetajaordinatsiooni ja sellepärast konsistooriumi koosolek tookord otsustas mind diakoniks võtta , sest ma olin 19 ja olin mitu aastat Eesti noorim vaimulik . Ja niimoodi olen ma kogu aeg olnud liiga noor . Mis tahes ametisse mind on tahetud seada esmalt , siis ma olen alati neile öelnud , et kuulge , vaadake , milline on minu vanus , ja vaadake , millised on meie seadustikus sätted sellega seoses , et ma olen liiga noor  ja tõepoolest , nüüd olen ma Toomkirikus Ja sina nüüd nimetad, et ma, või tuletan mulle meelde ma vanust, et ma olen liiga noor.
Ei öelnud nii.
Ja ma meelega määnasin sinu sõnu hetkel või mõtet. Aga selle nooruse juures on mul selja taga siiski juba pisut alla 20 aasta kirikutööd ja nii sinisilmlene ma ei ole, et nüüd arvata, et kui ma alustan nüüd toomkirikust tööd õpetajana, et siis kirikupingid täituvad rahvaga hoobilt ja toimub tohutu noorte invasioon, et terve saue kool või kes tahes muu jookseb sinna kokku. Kindlasti ei ole see nii. Kõik vajab esiteks aega, teiseks on mul kogemus eelmisest kogudusest, kus minu ees läks ka auväärne mees, kes oli üle 50 aasta olnud seal ametis. Ja enne kui ma võisin tunnistada, et kirikupingis on põlvkond vahetunud, oli kulunud, ma arvan, 5-7 aastat. Ja me ei saa unustada ka seda, kus toomkirik asub. Ta on võib-olla Tallinna kesklinna kõige ebasobivamas kohas. No võib-olla pühavaimu on veel ebasobivamas kohas, rääkides transportist. No Toompeal sa pead veel mäkke üles ronima. Et ilmselt ei saa toomkirik olema kunagi selline nagu on Kaarli või Jaani, kus kirikupingid on pungil täis pühapäeviti. Aga
nad päris pungil pole ka. Ma lohutan sind.
Aga ütleme siis nii, et ma teen, mis ma suudan, mida Jumal mul lubab teha. Ja ma ei rutta täis ajama neid jälgi, mida minu eelkäija on astunud. Et iga sinu võib oma aja ja palju väärtuslikku on Ivar Jaaks Salumäe koos oma abikaasa ja teiste pereliikmetega seal kirikus teinud. Et ma ei ruttaks nagu kardinat või just seljadega kinni tõmbama, ütleme, et nüüd hakkab uus aeg. Et vaatame.
Suur tänu sulle, noor mees, kellel on piisavalt kogemusi ja mees, kes jõuab tegelikult lõpmata palju. Ole hoitud ja ma väga loodan, mitte ainult Tallinna praostina, vaid lihtsalt kaas vaimulikuna, et toomkiriku elu läheb kenasti edasi ja kõik see hea, mis seal on senine tehtud, tõepoolest ka edasi elab ja palju head ka peale tuleb. Ja et sina jaksaksid, et sa ei õpiks ütlema ei ainult oma perele, vaid paljudele teistele ka veel edaspidi. Ole hoitud.
Aitäh sulle ja kui tohin veel öelda paar sõna, siis minu oma pere, minu abikaasa ja väike tütar on hinganud kaasa kogu aeg samas rütmis minuga ja mul on selle üle ääretult hea meel. Ja ma võin sulle öelda, et ma olen õppinud ütlema oma perele viimased 5 aastat vähemalt ja seda oskust ma ei taha maha jätta.
Sul on hästi reenud. Kõike head.
Aitäh.
Ma olen teil, ma olen teil oma koju. Kodu ootab, kodu ootab koju. Ma olen teil, ma olen teil oma koju. Kodu ootab, kodu ootab koju. Ma olen teil, ma olen teil oma koju. Kodu ootab, kodu ootab koju. Ma olen teil, ma olen teil oma koju. Kodu ootab, kodu ootab koju.
Mõttelõngad.